Euskaltzaindiak webgunean jarri dau Jokin Saitegi, idazle, irakasle, apaiz eta orezko Euskaltzainaren dokumentu bilduma. Haren artxiboa irutan banatzen da. Gutuneria, Eusko Gogoa eta Saitegiren beraren lanen jatorrizko bertsinoak. Horren ganean, berba egiteko Adolfo Arejita, Euskaltzain osoa, dago geugaz estudioan. Adolfo, egunon?
Egunon, ala negarri.
Zer moduz, hau, sondo?
Bueno, loguratuta baina bizirik.
Aioia da, goiz dala, bueno, azteko, Jokin Saitegiren izen entzuten dosunean, zer jatortzu burura?
Bueno, lehenengo eta bat, apaisa dakar horre Wikipedian edo zareetan, baina berez, Iesu laguna, edo lehenago zatezan moduan, Iosu laguna, San Jesuita. Orduan, hor dago giltzetariko bat bere ekarriaren horretan. Ba, begiratu, izan da, gerra osteko, egon da hor belaunaldi bat, katakunben belaunaldia deritxona ez da, ilunaldiko belaunaldia, gerra ostekoa, eta, ba, azken baten, ba, irurogei, berroaita mar, irurogei garren aldi horretakoa, ba, gerra aldi horretan, ba, kentzen badituzu, ba, seminario edo komentu batzuetan egin ziren lanak, ba, hortik aparte, ba, euskal kulturaren zubia gerra aurrekoaren eta gerra ostekoaren artean izan zala esango neuke Jokin Saitegi. Ba, luzarora askoz gehiago aprezietan da eta estimetan dan gizon baten lana. Eta gitu lan laburre zanda ez da.
Bere lan guztietan elementu bi, hauteman leikez horren arira, euskal txaletasun sutsua
bai.
Eta fede kristau sakona.
Claro, hor, ni neu fede kontuan ez naz sartuko gehiegi, ze horretan ni baino adituagorik bada, baina euskal kulturaren sutsua bai, baina azken baten san eurek bizi izan eben giroa, ez da. Claro, bere kurso eskola lagunak zeintzuk ziren, bata Labaxeta, Estepan Urkiaga. Hori zan bere kurso zan laguna. Beste bat zan Andima Ibiñagabeitia, Elantxobeko zeme, oker espanago, eta zan, hor, egon zan belaunaldi bat, jesuiten ikasleen artean, eta batzuk egin ziren, beste batzuk ez, ba, hizkuntzaren eta saletasun handia ebenak, ez da? Eta horretatik egoan bere maitza, ez da. Sutzua baize, begira, 1950ean, ba, Eusko Gogoa, Guatemalako puntan sortzea, ba, edonork ezeukian egingo, berak egin eban hori, ez da. Da, laguntzaile hartu eban, ba, Andima Ibiñagabeitia. Eta gero eroan eban, jesuitetan, jesuita inguru horretan ibilitako Nikolas Ormaetxea horixe, beste idazle ezagun bat, laguntzaile. Eta handik banatzen zan Eusko Gogoa. Beio, detailetxu bat kontauko dutzut, ze hau, askok, ez dau jakingo, eta nipe buruan neukan, berari Bilbo Herri Irratian FM-ko euskerazko atal horretan, ba, neu, ba, hor, nenbilen olako arloetan entrebizak egiten, da berari egitea zubertzatu zaten, ja, zahartzaroan bueltara etorri zan, eta, ja, arrasaten bizitzen, eta geremen Bilbo aldetik eta ibiltzen zan, da, Eusko Gogoa gaitik itaunduz neutzanean, berak emon eustan erantzunetariko bat, bai, zauztan hau ez da, bizkaitarrak izan ziren, sutzuenak, eragileenak, eraginkorrenak, Eusko Gogoa aldizkaria banatzen eta zabaltzen. Beste lurraldetako euskalduna baino askoz gehiago. Gogoan daukat ez daukat azuta detaile bat ez da. Ba, zera. Gero aldizkaria izan da bere emaitza ez da. Ez dute, 50-etik 55-era zei bat urtez Guatemalatik. Eta gero, etorri zen, biarritzen edo pareusan bizitzen, eta hortik beste formato, hau formato txikiko aldizkaria zanangoa. Eta gero formato nausian, ba, beste lau bat urtez egin zan zeretik, ez da? Bigarren aldia biarritzetik. Nik uste lehengo aldia dela benetako bere maitza nagusia.
Eta horre, artxiboan, Eusko Gogoak bere atal berezia dauka, eta beste atal bidagoz gutuneriaren atala, eta baita Saitegiren beraren lanen jatorrizko berzinoen atala be, ez da?
Bai.
Zeintzu dira ekarpenak atal horre eta berak egindakoak?
Nitzako importanteena da, berak erakutzi eban zehaztasuna eta kontzientzia gutuneria guzti hori gordetan, ez da. Karo, orain internet eta beste baliabide batzu daukagu ze ba dokumentazioa aurreratzeko. Orduan ba gutuneria izan. Etzan bakarra, esate baterako Santi Onaindiak ba eskutitzak izeneko liburu hori bat akorduan daukat argitaratu ebala horra Arrago komentutik berak bea askoz beranduagoan, ba berak gutunekaz Olerti aldizkarian eta antzeko lan bat egiban. Santi Onaindiak, aintzot amorotoko semea por cierto,
bai.
Eta oso aintzat hartzekoa, ba honek berari bialtzen utzi izan gutun guztiak egiten zituen gorde. Da, gure Pruden Gartzia Euskaltzaindiko bibliotekari hori itandu neutzen eta berak egindako gutunak bialtzen zituenak horren kopiari gantza, ba, ese basan, baina horre paino gehiago hartzen zituenak. Karo, zer dago, igonaz begiratzuten apruet gutuneri hori, ez da? Ba, dira, uste dut dagozela, 2006 baten gente berrunda iru, bueno, referentziak, ez da? Referentziak. 2006 baten idazle
asko.
Kultura eragile, politikaria pe bai, batez eta bestelako zerak, baina batez be geure euskal munduagazko loturea horren bitartez, ez da? Zelan lortzen eban, karo, errezagoa zan berak bialtzea, baina berari bialtzea, da danan kopia honek euskaltzaindiak ja zertuta eskaneaturik agertzea da gure ilunaldi horretako ba dokumentazio bat izatea, ez da? Da ez da erresa, eh? Ez da erresa. Ba hori hor daukagu eta ba Sabino Arana Fundazioa goitu beste batzuk, baina hor izatea eta gure lehendakaria, gerra aurreko idazleak bere lankideen ape bai, horri gerra aurrekoa tira, ba Labaxeta arrazki hileben, eta arenak bebai, Aristi Muñorenak bebai, eta gero gerra ostekorenak asko, ez da, ze, karo, Eusko Gogoa bihurtu zan, ba, euskal idazle hori silpian egosanen, ba, gotor leku edo bos, eta, bueno, nik uste ikeragarria. Da, gero, bere lanenak bebai, berak argitaratu zituen, ba, Bidalien egina, gero Platon, eta hainbeste, ba, Shakespeare, eta hainbeste idazle garrantzitzuren lanak euskeratu zituen, ez da, idazle potenteak, indartzuak, ez da, Hamlet eta olako idazleenak, ez da. Da, zer esan nahi da horrek, ba, berak baekiela, eta hori euren belaunaldiak baekien, euskararen etorkizuna, euskara kultuaren eta euskara landuaren etorkizuna, ez zegoela bakarrik sorkuntzan, ez bada munduko Kafka, bai, idazle garrantzitzuenen itzulpen onak egitean. Eta hori da eurek egiten saiatu zirena, ez da. Itzulpen, idazle handien itzulpenak, euskararen beraren ba, goramenerako, ez dakit, eta orduan horrek dato, horrek berzino guztiak gorde egiten zituen jatorrizkoak, zekero argitaratzen zirenak, edo bai Andimai Binegabitiak, edo bai horixek, ba, ikutuak, landuak, eta apur bat dotoretuak dira, eta meritua handia, gorde izana eta lanak argitaratu izana.
Ederto baten, ba, Adolfo Arejita, eskerrik asko goizeko izarretanen egotearen, eta gero arte, ze gaur euskera betzen tartea, daukagu Bizkaia Irratia.
Bueno, jainko lagun ondino, onikagoz eta saiatuko gara, bersolariak, saiatuko gara, alegina bersolariak esaten nahi moduen. Bizkaia